Vás vítam na bohoslužbe Zboru Cirkvi Bratskej Betánie, kde sme sa podľa slova bohoslužba zišli na to, aby sme slúžili Bohu svojimi piesňami, modlitbami a tým, že dovolíme Bohu, aby v nás pracoval skrze slovo, ktoré budeme počuť. A Mila hovoril na začiatku o jednej piesni a by som rád v úvode povedal o inej piesni, ktorú dnes budeme spievať. Nazýva sa Amazing Grace. Úžasná milosť. A zložil ju pred mnoho rokmi jeden človek menom John Newton, ktorý z počiatku svojho života pracoval ako kapitán na otrokárskej lodi, ktorá dovážala otrokov zo západnej Afriky do Anglicka. A k týmto otrokom sa správali na tých lodiach ako k zvieratám. Boli natlačení v podpalubí, častokrát nemali čo jesť. A dôsledkom týchto faktov jedna tretina z nich neprežila tú cestu. A sám John Newton na ceste k svojim priateľom bol zadržaný a prinútený vstúpiť do kráľovského loďstva, čo sa mu však nepáčilo a snažil sa utiecť. Po tomto neúspešnom úteku dostal 96 rán palicou a bol degradovaný na obyčajného námorníka. Na vlastnú žiadosť ho prevelili na otrokársku loď Pegasus, kde po rôznych problémoch, ktoré spôsoboval posádke, ho zanechali v západnej Afrike. Tam bol týraný a zneužívaný ako ostatní otroci. On sám toto obdobie svojho života označil ako obdobie, kedy bol bezverec a nemrava, služobník otrokov v západnej Afrike. Sám John Newton si uvedomoval cenu otroka v tej dobe, kedy otrok častokrát nestál za to, aby vôbec prežil tú cestu z Afriky do Anglicka a kedy jeho cena bola dopredu známa a napísaná v nejakých tabuľkách. A verím tomu, že aj práve preto napísal tú pieseň Úžasná milosť, pretože si uvedomoval svoju cenu ako hriešníka a sám si vedel, čo to znamená vykúpiť otroka. A sám vedel, čo znamená byť otrokom a čo si taký otrok zaslúži. A tak sám nechápem, ako keď sa pozerám na svoju cenu ako na hriešníka, ktorý všetko, čo robí, je zlé a z ktorého nevychádza nič dobré, tak vidím, že jediné, čo si zaslúžim, je smrť. A tak sa neprestávam diviť, ako je možné, že Boh vo svojej úžasnej milosti a vo svojej veľkosti definoval moju cenu tým, že za mňa zomrel. A tak naozaj túžim do konca svojho života sa diviť, ako je možné, že takého červa pozemského Boh vykúpil. A tak prosím, postaňme k úvodnej modlitbe. Oče náš drahý, keď naozaj hľadíme na svoju cenu, tak vidíme, že nie sme hodní ničoho a že jediné, čo si zasluhujeme, je smrť. A tak môžeme sa neprestajne diviť do konca našeho života, ako je možné, že ty taký obrovský, zvrchovaný Boh si prišiel k niekomu tak malému, ako je človek a dal si svojho syna za neho. Je to tá najväčšia obeť, ktorú si mohol dať a sami si nedokážeme predstaviť, čo to znamená dať, obetovať niekoho svojho milovaného za toho posledného medzi ľuďmi. A tak prosím, aby naozaj do konca svojho života každý deň som sa neprestával diviť, čo je to za milosť, ktorú si nám dal. A aby táto milosť pre mňa nebola všednou, ale aby som si naozaj každý deň mohol uvedomovať, že to nie je niečo automatické, ale že je to obrovský dar. A prosím, aby si požehnal dnešné zhromaždenie, aby si k nám hovoril skrze tvoje slovo a skrze tvojho ducha. Amen.
Dnešní čtení bude s Efeským, 2. kapitola, 1. až 10. verš. Tak. I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k božímu hněvu, stejně jako ostatní. Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný. Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách. Jste spaseni milostí. Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás, je to dar Boží. Není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho díl. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Já se pomodlím před kázáním. Drahý Pane, tak děkuji ti moc za to, že tě máme. Děkuji ti za to, že se na tebe můžeme spoléhat a že o nás pečuješ takovou nesmírnou láskou. Že nám dáváš milost, když jsme ti nevěrní a že jsi nás zachránil pro sebe. Chci tě, Pane, moc prosit o to, abychom teďka, když budeme poslouchat kázání, tvoje slovo, abychom si dokázali uvědomovat, kde je to, co nás odděluje od tebe a dokázali to odstranit ze svých životů. Prosím, Pane, za to, abychom si uvědomovali, jak je tvoje milost veliká a dokázali tě vidět. Moc prosím, Pane, za Aleše, aby si skrze něho mluvil a my, aby jsme chtěli poslouchat. Amen.
Vás moc zdravím v tento zvláštní den, trojdesítkový, 10.10.2010, pokud potřebujete někoho požádat o ruku, dnes je ten správný den, protože si to budete pamatovat. Úžasná milost, už to tady dneska zaznělo. To je téma dnešního kázání. A je ohromující, čeho jsou někteří lidé schopni, aby získali Boží přízeň. 18. září roku 2003 44-letý buddhistický mnich Genshin Fujinami, přezdívaný maratonský mnich, dokončil v japonských horách její 7letou pouť dlouhou téměř 40 000 kilometrů. Měla to být cesta vedoucí k osvícení. Jakmile mnich jednou takovouto cestu začne, musí ji dokončit, anebo se musí zabít. Podle článku z Associated Press v prvních 3 letech musí poutník postop po sobě následujících dní vstávat o půlnoci k modlitbě a běžet denně kolem 30 kilometrů, přičemž se po cestě 250krát zastaví k dalším modlitbám. Během dalších 2 let se jeho rozvrh zvýší na 200 dní ročně. V 5. roce potom musí poutník sedět a 9 dní recitovat mantry ve zkoušce nazývané dojiri, neboli vcházení do chrámu. A po celou dobu této zkoušky musí vydržet bez jídla, bez vody a bez spánku. V 6. roce potom musí po 100 dní ujít vždy 60 kilometrů a v 7. roce každý den po 100 dní uběhnout 85 kilometrů. Po dalších 100 dní 30 kilometrů denně, takže vidíte, fyzička už je skvělá, pak už je pro něho malinou podniknout 370-kilometrovou cestu zpět domů. Přitom však podle Bible ani toto nestačí, aby si někdo Boží přízeň získal. Fujinamiho oddání a jeho disciplína jsou obdivuhodné, kež bychom my křesťané takovou disciplínu a vytrvalost měli. Ale k tomu, aby se dostal k Bohu a byl očištěn, to nestačilo. Ať se snažíme sebe víc, není nic, co bychom mohli kdy udělat, není žádné lidské úsilí, které by nás mohlo dostat k Bohu. Spasení je od začátku až do konce darem Boží milosti. Boží milost je jedinečná. V žádném jiném světovém náboženství to, o čem budeme dnes hovořit, nenajdete. Přitom však přes všechnu svoji jedinečnost někdy milost v praktickém křesťanském životě špatně chápeme. Bereme ji nadarmo, nebo na ní dokonce pozapomínáme. A mnohdy Boží milosti opravdově nerozumíme, a to z toho důvodu, že nám plně nedošlo, z čeho jsme opravdu byli díky ní vytrženi. Božím záměrem pro jeho církev i pro tento sbor je, abychom jeho milosti opravdově porozuměli, abychom jí byli naprosto a zcela prostoupeni. A tak tě, Pane, prosím, dej, aby každý z nás, až odsud budeme odcházet, dokázal tvou milost docenit, alespoň o kousek více, než tomu bylo, když jsme sem dnes přišli. Amen. Možná jste si všimli, že Pavel začal probírat epištolu Efeským, a už jste měli několik kázání z první kapitoly. A takovým zajímavým Božím řízením jsme se sešli v tom, že já jsem na něho přirozeně navázal v tom výkladu a navážu těmi prvními 10 verši z 2. kapitoly Efeským a Pavel pak zase naskočí zpátky a bude pokračovat. A v této 2. kapitole apoštol Pavel pokračuje k tématu Boží moci, které otevřel v kapitole předchozí. Soustředí se tady na Boží milost a její roli v našem návratu k Bohu. Ta naše pasáž, těch 10 veršů, které jsme četli, popisuje takové 3 základní skutečnosti, vztahující se k našemu spasení Boží milosti. Já jsem je spíš nazval takové 3 obrazy, abychom se snažili nějakým způsobem představit. Podívejme se na první 3 verše. Ty vykreslují naši situaci předtím, než do našeho života vstoupila Boží vykupitelská milost. Když to čteme, tak je to obraz temný, zoufalý, strašný, postrádá život a naději. Život bez Krista tady lze shrnout jediným prostým slovem. Smrt. Nebýt Boží milosti nejsme ničím více než chodícími mrtvolami. To je ten první obraz, který tady vidíme. Chodící mrtvoli. Jestli si to dokážete představit, vzpomeňte třeba na film Dead Man Walking. Mrtvý muž přichází. Pavel začíná také vy jste byli mrtví ve vinách a hříších. Mrtví? Co tím Pavel myslí? Smrt, o které tady mluví, není pouhý řečnický obrat, ale je to faktické prohlášení o duchovním stavu každého, kdo nezná Krista. Z jakého důvodu jsme byli mrtví? Apoštol tady používá 2 slov. Vina, nebo doslova přestoupení a hříchy. A tyto 2 výrazy tady nejsou náhodou. Předkládají totiž takový komplexní obraz lidské padlosti. Přestoupení to znamená špatný krok. Zahrnuje to vědomé překročení hranice nebo odchýlení se od správné cesty. A hřích ten znamená minout cíl, nenaplnit standard. A tak tato 2 slova dohromady postihují jak aktivní, tak pasivní složku lidského provinění. Jak to dobře shrnuje John Stott, před Bohem jsme jak rebelové, tak ti, kteří se lhali. Byli jsme mrtví. A řeknete, tak počkej, mrtví, tak mám spoustu nevěřících přátel a ti vůbec mrtví nevypadají. Ano, jsou živí v jednom smyslu, ale té oblasti, na které opravdu záleží, v oblasti duchovního života, tam jsou mrtví. Ani jiskřička života, ani čmoudíček, bez života. Lidé bez Krista nejsou schopni reagovat na Boha a jejich odezva se rovná odezvě mrtvoli. Tak a jestli už upadá teda takové deprese, tak počkejte, bude to ještě horší. Nejenom, že jsme byli mrtví, ale byli jsme taky zotročeni. Podívejme se na verše 2 a 3. Když jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k těmto poslušným dotročeným lidem, kdy si patřili. Žili jsme sklonům svého těla, píše apoštol, dali jsme se vést sobeckými zájmy. Nebo, jak překládají noví kraličtí, podléhali jsme svým tělesným žádostem a plnili jsme přání těla a myslí. Apoštol Pavel tady říká, že naše zotročení hříchem pochází z několika zdrojů. Prvním je naše kultura. Nebo jak náš text říká, způsoby tohoto světa. Driftujeme s proudem životních názorů a postojů tohoto světa. To na neštěstí popisuje i způsob života mnoha lidí v církvi. Nechat se unášet hodnotami tohoto světa, jeho názory na to, jak co nejlépe prožít svůj život, co je správné a co je špatné. Potom Pavel říká, že otročíme ďáblu, nebo jak říká náš text, vládci nadzemských mocí. A čteme o tom, že ďábel aktivně působí v těch, kdo vzdorují Bohu. Ďábel aktivně pracuje jako vládce, i když dočasný v tomto světě. A přestože se vůbec zdaleka nemůže rovnat Bohu, tak je přesto mnohem mocnější než kdokoliv z nás lidí. A ten, kdo je mrtvý Bohu, nemá moc ďáblu vzdorovat. A pak třetím zdrojem, o kterém tady Pavel píše, je naše vlastní já, naše hříšné touhy a myšlenky. Naše padlá, sebestředná lidská přirozenost, která se dožaduje naplnění sobeckých tužeb, našeho těla a myslí. Jde to tedy o to, že jako nekřesťané, jako nevěřící jsme byli zotročováni vnitřními i vnějšími silami. Ďábel nás mohl ovládat zvnějšku, skrze prostředí, nadzemské moci i zevnitř, skrze sklony našeho těla a myslí. Taková byla naše situace, než nás uchopil Bůh. Tyto tři věci působí na nás i teď, působí na nás jako křesťany, ale máme svobodu od toho, abychom jim museli otročit. Tak, deprese je trochu hlubší, vypadá to temně a zoufale, tak ještě vydržte, bude to ještě o trochu horší. To není můj výmysl, to tady dělá apoštol Pavel, inspirovaný Božím duchem. Takže nejenže jsme byli mrtví a zotročení, ale byli jsme také odsouzeni. Druhá polovina třetího verše. Stejně jako ostatní jsme svou přirozeností byli odsouzeni Božímu hněvu. Náš stav nás učinil předmět Boží spravedlivé odplaty za hřích. A v důsledku Boží silné nenávisti k hříchu na nás měl být vylit Boží hněv. Tak naše předkřesťanská pozice byla zoufalá. Už to nebudu dál rozebírat, ale doufám, že to stačilo. Odsouzení, zotročení, mrtví lidé. To je to, co jsme byli. Děti hněvu. Stejně jako zbytek lidstva. Chodící mrtvoli. To je ten první obraz. Takoví jsme byli, než jsme poznali Krista. A i když se nám to někdy těžko nějak přijímá, tak skutečností je, že takoví jsou lidé kolem nás, kteří žijí bez Krista. Naši sousedí, příbuzní, spolužáci, přátelé. Jak se z takové šlamastiky dostat? Co se dá dělat? Co může dělat mrtvý člověk? Nic. A o to tady jde. Sami jsme naprosto bezmocní cokoliv udělat, abychom mohli zvrátit tento náš bídný a zoufalý stav. A když si uvědomíme závažnost tohoto stavu, závažnost tohoto postavení před Bohem, všechny prostředky, které se jako lidé snažíme vymyslet, abychom se sami ze svých vlastních sil k Bohu dostali, tak budou odhaleny jako povrchní, bezvýznamné, naivní, marné, neúčinné. Jako lepit malou náplast na otevřený krvácející hrudník. Nepomůže ani uběhnutý 40 000 kilometrů, ani odříkávání mantry 250krát denně. Pokud by to bylo vše, bývalo by nám už jenom zoufalství. Ale naštěstí to tady nekončí. Po verších 1 až 3 přichází verš 4., který začíná nejlepším slovem v Bibli. Víte, jaké je nejlepší slovo v Bibli? Ale Bůh. Podívejme se teď na ten druhý obraz, vztahující se k našemu spasení Boží milosti. Je to Boží reakce na naši situaci. A Bohu buď chvála za tu druhou půlku tohoto příběhu. Za dobrou zprávu Evangelie Ježíše Krista. Úžasná Boží milost mění náš bezvýchodný stav. Tak ten druhý obraz si můžete představit jako úžasnou Boží milost, která obživuje a která vyzdvihuje na Boží trůn. Bůh něco podniknul, ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, když si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. A tak poté, co jsme pochopili tu zoufalost našeho stavu v prvním obraze ve verších 1 až 3, mohla by na světě existovat lepší zpráva než tato, kterou jsme právě četli? K popisu toho Božího milostiplného spasení Pavel používá 3 slovesa. Spolu s Kristem nás obživil, když jsme byli mrtví ve svých vinách. Spolu s Kristem nás vzkřísil nebo vyvýšil. A i když jsme byli mrtví a posadil nás spolu s Kristem na nebeský trůn, i když jsme byli předtím odsouzení zločinci. A apoštol se tady odkazuje na Kristovo zmrtvýchvstání, na Kristovo vyvýšení, na nebevstoupení a na jeho vládu po pravici Boha Otce v nebesích. A obvykle, když slyšíme o těchto věcech, tak je nespojujeme se sebou samými. Ale Bůh ve své úžasné milosti udělal to, že nás skrze Krista do těchto věcí zahrnul spolu s ním. Byli jsme mrtví. A mrtví lidé nevstávají. Ale Bůh nás obživil spolu s Kristem. Byli jsme otroky, neuctění a bezmocní, ale Bůh nás spolu s Kristem vyzvednul, vzkřísil a posadil nás vedle sebe na místě úcty a na místě moci. Nabízí se otázka, proč to Bůh vůbec udělal? Co ho k tomu vedlo? Náš text nám i na tuto otázku dává odpověď. A Pavel jasně ukazuje, že to bylo Boží milosrdenství, jeho láska a jeho milost, které ho motivovali k tomu, aby nám prokázal svou dobrotu v Kristu Ježíši. Bůh má totiž zalíbení v milosrdenství. Micháš v 7. kapitole píše, kdo je Bůh jako ty? Kdo odpouští viny a hřích, promíjí pozůstatku svého dědictví. Nezůstáváš rozhněvaný navždycky, neboť jsi s milosrdenství oblíbil. A jak čteme v 7. verši, Bůh toto vše udělal, vzal nás, kteří jsme byli mrtví a obživil nás, miloval nás jako promiňte, nemilování hodné rozkládající se mrtvoli proto, aby se celé věčnosti prokázalo, jak nesmírná jsou bohatství jeho milosti. Jak čteme v 7. verši. Aby se celé věčnosti prokázalo, jak nesmírná jsou bohatství jeho milosti. Na tomto světě jsou různá bohatství. Jsou tu poklady ze zlata a drahých kamení, nejrůznější majetky a vlastnictví a investice a podílové fondy a vzácné věci a možná nehmotné věci, které jsou nám drahé a které si uchováváme v srdci jako poklad, ale žádné z těchto bohatství, žádné z nich se nemůže ani vzdáleně srovnávat s bohatstvím Boží milosti. Jak je nám drahá Boží milost? Jak je nám drahá Boží milost? Naše dnešní pasáž popisuje náš stav před přijetím Boží milosti a po přijetí Boží milosti. Verše 8 až 10 popisují to druhé. Když nás Bůh spasil, k čemu nás pak povolal? Čím se máme stát? To čteme v těchto verších. Podívejme se teď na třetí obraz týkající se našeho spasení Boží milosti. Tím obrazem může být Boží mistrovské dílo, které vypovídá o Boží slávě. Díky Boží milosti jsme se stali Božím mistrovským dílem, které má vypovídat o Boží slávě. Nádherná proměna z mrtvoli, která byla na začátku. Boží spasení se stává skutečností v našem životě skrze víru. Verše 8. a 9. patří k nejznámějším veršům Bible. A když je budu znovu číst, zkuste je poslouchat tak, jako byste je slyšeli poprvé. Milostí tedy jste spasení skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Vírou přijímáme skutečnost, že spasení je něco, co ve své milosti pro nás skrze Krista udělal Bůh sám. A jak jsme viděli, zařídil to tak, že se nikdo nemůže chlubit. Což pak se může stvoření chlubit svému stvořiteli? Může se obraz pyšnit před svým malířem? Uznání za dílo si přece zaslouží sám umělec. A tak jediná věc, kterou se můžeme chlubit, když přijde řeč na naše spasení, je to, co pro nás udělal sám Bůh. Apoštol Pavel v listu Galackým 6. kapitole píše, kéž se mi nestane, abych se něčím chlubil. Kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován, a já světu. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vaší skutku, takže se nikdo nemůže chlubit. Jak jsou nám tyto verše drahé? Mnozí je znáte nazpaměť. Verš 8 a 9. Ale někdy zůstáváme jenom u nich. U osmičky a devítky. Je tu však ještě něco víc. Pavel pokračuje a říká, byli jsme stvořeni, byli jsme zachráněni s určitým záměrem. Ne sami pro sebe. Jsme přeci jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh předem připravil. Studijní překlad říká, byli jsme stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili, abychom v nich chodili. Spasení znamená nové stvoření. Byli jsme stvořeni jako svěží, nové Boží umělecké dílo, které má mít velikou vypovídací hodnotu o svém stvořiteli. A jak čteme, byli jsme stvořeni neboli spaseni se specifickým záměrem. Tím záměrem jsou dobré skutky, které nám Bůh sám předem ve své prozřetelnosti připravil. Poslušnost Božímu slovu, dělání věcí, které Bohu přinášejí slávu a které jsou v souladu s Božími záměry v tomto světě. Spasení, zachránění, nové stvoření se záměrem. Toto není jediný verš na toto téma, který v Bibli nacházíme. Mohli bychom si na to udělat celé studium. Připomenu aspoň verš z 1. Petra 2.9, anebo 2. Korinským 5.15 a dále, kdy Pavel říká, Kristus zemřel za všechny. Proč? Aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel a vstal z mrtvých. Pak pokračuje, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. Nové stvoření, nové umělecké dílo. To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Toto téma se mi v poslední době stále znovu a znovu vrací. Byli jsme spaseni, byli jsme vykoupeni. Ano, abychom se těšili a radovali z naší svobody, z našeho spasení a vykoupení, ale Bůh nás spasil a vykoupil s určitým záměrem. Pro sebe. Abychom konali dobré skutky, abychom konali jeho vůli, kterou pro každého z nás připravil. Toto je životní styl, ke kterému nás vede Boží milost. Naše pasáž začínala chozením po cestách hříchu a smrti. A končí také chozením. Tentokrát chozením v dobrých skutcích, které nám Bůh připravil pro jeho slávu. Dobrá, řeknete si možná někteří, tak teď, když jsem tedy vírou přijal z Boží milosti spasení, budu se to snažit Bohu ze všech svých sil vynahradit svými dobrými skutky. Dobře? Špatně. Boží milosti jsme byli spaseni, ale z Boží milosti potřebujeme taky každodenně žít. Ne teď už ze svých sil, z těla, ale v každodenní závislosti na vedení a zmocňování Božím duchem. Pavel píše Galackým, to jste tak pošetili, začali jste žít z Božího ducha a teď spoléháte sami na sebe. Nebo Kraličtí překládají, tak nemoudří jste, počavše duchem, již nyní tělem konáte. O každodenním životě z Boží milosti, o každodenním chození z Božího ducha apoštol Pavel píše později v listu Efeským. A tak nebudu předbíhat, abych těm, kdo budou ve výkladu po mně pokračovat, nevyfouknul téma dalších kapitol. Ale máte se na co těšit. Boží úžasná milost. Amazing grace, jsme tady slyšeli na začátku. Zde je na základě dnešního výkladu několik námětů k přemýšlení. Táhne nás tento svět? Žijeme sklonům svého těla a dáváme se vést sobeckými zájmy? Nebo jsme přijali Ježíše jako spasitele, ale zdráháme se mu v našem praktickém životě vydat sami sebe jako pánu? Pak jsme ještě opravdu nepoznali hloubku a význam Boží milosti. Vždyť pravé poznání této milosti proměňuje naše srdce. Proměňuje naše touhy a naše motivace. A nebo spoléháme na vlastní síly a myslíme si, že jsme byli a jsme dobří a že Boží spasení z milosti je pro nás jenom takovou třešničkou na dortu, takovou šlehačkou navíc. V takovém případě nám ale nedochází hloubka a zoufalost duchovní smrti jako odloučení od Boha v důsledku hříchu. Ta zoufalá situace, která se týká každého člověka. A v takovém případě nám hrozí, že v našem vztahu s Bohem zůstaneme na povrchu a nepoznáme tu nádheru a plnost hlubokého společenství s naším milujícím Otcem. Vždyť, jak říkal Ježíš, komu se málo odpouští, Míněno, kdo si myslí, že se mu málo odpouští, ten taky málo miluje. A nebo se nám zdá, že ztrácíme naši první lásku k Bohu? Může to být tím, že si začínáme myslet, že Boha a jeho milost tolik nepotřebujeme. Boží milost nám přestává být vzácná. A nebo neprožíváme opravdové posvěcení, opravdovou proměnu našeho života, pak jsme možná na Boží milost zapomněli. Na tu spasitelnou i na tu posvěcující a zmocňující. Boží úžasná milost. Amazing grace. Kéž ji nebereme nadarmo. Amen.
Otče, ďakujem za tvoju milosť, ktorú si nám dal. A tak my sme celý život sedeli v celé smrti, čakali sme na rozsudok, ale ty si prišiel, zatriasol si celým tým väzením a vypustil si nás von, dal si nám svoju milosť. Oslobodil si nás od všetkých vín a dal si nám druhú šancu. Tak prosím, aby sme mohli každý deň si toto uvedomovať, že to, že môžeme k Tebe prichádzať a to, že môžeme v Teba veriť, nie je z nás, ale že je to Tvoj dar. A tak buď Ti za to sláva na veky. Amen.
Přijměte požehnání, jehož slova si vypůjčím od našeho apoštola Pavla, která píše v druhém listu Tesalonickým. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť pozbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Jděte v pokoji. Amen.